Азатлык радиосу сөйлим. Бүгін 8 сентябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Біздің тапшыруда. Киевта узган матбуат очрашуунда мәжлис рәисе Рифат Чубаров, Кырым татар халкы лидері Мустафа Жемилев, АТР телеканалының хуҗасы Ленор Исламов Кырым белән Украина арасындагы шикне 20 сентябрьдән йөк машиналары өчен ябачакларын белдерде. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш дер Каил Зайдулла. 13 сентябрьдә Татарстанда президент сайлауы уза. Булачак президенттан татарлар ни көтәм? Республика башлыгына нинди хөзерләре бар? Азатлык президентка теләкләр туплый. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар? Шулай.
7 сентябрь көнне булган туфан нәтиҗәсендә Казанда Павлюхин урамы 35-нче торак йорт, Себер тракты 34-нче йорт адресы буенча офис бинасы, Казан хәрби Суворов училищесының түбәсенә зыян килгән, шулай ук Биектау балалар бакчасы түбәсе дә каерылган. Моннан тыш 930 агач сынган һәм 230 автомобильгә зыян килгән. Туфан нәтиҗәсендә 19 кеше яраланган, аларның икесе бала. Павлюхин урамындагы 5 катлы торак йортның түбәсенең бер өлеше җәмәгать транспорты тукталышы өстенә төшеп, анда булган кешеләргә зыян салган 11 кеше хастаханәгә салынган, шул исәптән бер бала бар. Хәзерге вакытта туфан нәтиҗәсендә барлыкка килгән зыянны бетерүче бара, юлларны, электр бирү линияларын, парк һәм скверларны сынган агачлардан чистарту башкарылган. Болгарстан Сүриягә керү өчен Русиянең йөк очкычларына һава киңлеген бирмәгән ТАСС агентлыгына Болгарстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле белдерүенчә, Сүриягә баручы Русия хәрби транспорт очкычларын чыгармау турындагы карар узган атна ахырында кабул ителгән. Русия әлегә бу мәгълүматкә карата үз аңлатмасын бирмәде. Элегәре Греция хөкүмәте вәкиле Русия эшкычларына Сүриягә чыгу өчен һава киңлеген бирәчәген әйткән иде. Алдагы көнне АКШ Афинага Русиягә мондый рөхсәтне бирмәүне сорады. Россия сегодня мәгълүмат агентлыгы җитәкчесе Дмитрий Киселев үзен чикләүләр исемлегеннән чыгаруны һәм матди чыгымнарны каплауны таләп итеп Европа берлеге шурасын мәхкәмәгә шикаять иткән. Бу хакта Европа берлегенең рәсми журналы хәбәр итә. Киселев шикаятендә Украинадагы низакта Русия тарафлы булу сәбәпле аны чикләүләр исемлегенә кертүе дөрес түгел, чөнки ул дәүләт җитәкчесе вазифасын яуламый, ә бары журналист буларак үз фикерен җиткерә диләр. Бу хакта Медуза яза. Киселев фикеренчә Европа берлеге аның сүз иреген хукукын бозган. Шикаять 15-нче елның маенда бирелгән, әмма аның турында хәзер генә билгеле булды. Үзенең Көнбатышка каршы кискен сөйләве белән билгеле Дмитрий Киселев Европа берлегенең Русияның Кырымдагы гамәлләренә карата булдырган чикләүләр исемлегенә узган елның язында кертелгән иде. 2014-нче елның апрель аенда чикләүләр сәбәпле ул Норвегиягә бара алмады. Татарстан президентын сайлау алды кампаниясы Бердәм Русия фирқасына 20 миллион сумга төшкән. Бу хакта фирқаның сайлау алды штабы җитәкчесе Юрий Камалтинов белдерде. Бүгенге көндә югары җитәкчене сайлау кампаниясына 20 миллион сум тотылган дигән ул реальное времяга. Штаб башлыгы сүзләренчә, канун нигезендә барлыгы 60 миллион сум тотарга ярый. Шул ук вакытта Немзәттә фирқада бу кадәр зур суммада акча чыгаруны планлаштырмаган Камалтинов әлеге кампанияның иң аз чыгымлы булуын да әйтте. Кайсы эшмәкәрләрнең сайлау алды кампания Компаниясына акча бирүе турында Камалтинов әйтмәде, әмма анда химаячеләрнең булуын искәртте. Республикада президент сайлау 14 сентябрьдә узачак. Бердәм Русия фирқасыннан намзәт булып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бара. Август ахырына Татарстанның миграция хезмәте идарәсе 678 Украина ватандашына вакытлыча яшәү рөхсәте биргән. Идарәнең матбугат сәркатибе Алексей Пашин белдерүенчә, Татарстанда вакытлыча яшәү рөхсәте квотасы 1000 кешегә исәпләнгән. Коммерсант басмасы язуынча, Украина мигрантларының күбесе эшләми. Узган ел Татарстан депутатлары сорауларына җавап биреп, Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы Сергей Типуштанов сәбәп аларга эш булмауда түгел дигән иде. Без аларга яхшы шартлар булдырабыз. Татарстан алар өчен артык кунакчыл, шуңа күрә аларның эшлисләре килми, эш тапкыр ашаталар, торак бушка нәрсәгә эшләргә диде ул. Русия президенты каршындагы бала хукуклары вәкиле Павел Астахов беби боксларны урнаштыру нәтиҗәсез һәм юридик яктан гамәлгә ашырып булмаслык тәкъдим итеп саный. Татар информ язуынча ул бу хакта дүшәмбе көнне Казанга сәфәре барышында әйткән. Баланын аноним төстә баш тартуны рөхсәт итүче бер генә канун да юк. Баланың үз әтиенисе, милләтен, туырны һәм вакытын белүгә ата-анасыннан мирас варисы булуга хукукы бозылачак. Ата-ана бала тәрбияләү хукугыннан мәхрүм ителсә дә, балалар барыбер алардан калган мирас варисы булырга тулы хукка ия. Бу балардан баш тартуга этергеч бирүче иң гади нәтиҗәсез һәм катышкыч усул диде ул. Балалар омбудсмены 3-нче ел Татарстанда балалардан баш тартуның 149 9 ışırağı tırkelgen bulsa, bıltır mıntı 70 fakt bulan belgele buzdı. Tatarstan'da baby box ne kerek, biz sosial yardım şaraları bilen kubrek balanın oylada kalıına iriştik, mene neticeli koydu. Baby boxlar kuya kalsağız, baş tartular 70 tügel, 7 iz bulaşaq bedeldi Astağov. Otanası baş tartan sabıylar için Tatarstan'da birinci baby box nişalında birinci yünkünün aşırağı deyişlerdi, ama ultırmış kalışmay kaldım. Rusya kulem otanalar korşılığı erişmesi baby box'ın konunilığın tekşirini sırap prokuratura müracaat etti. 2 yıl çaması vaxt içinde baby boxlar Rusya'da 33 balanın ğımırını saklağan, onların 5'si kere uzga ilerlerine koytarılgan. Bir ay içinde balasını taşlap gitken otananın kirekli analizlerini berip, üzüne jineyet işe açılığından korkmuşa balasını kere olu mümkünlüğü var. Bilgili bulanca Federasyon Şurası Aksiyaları Devlet Numası'na Rusya'da baby boxlarını uğraştırının konu tarafından resmileştirinin güzde tıkan konunun leksin kırtken idi. Bu cemkiyette şokti bəxəslər uyattı.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kiev'de 8 sentyabr günü uzgan matbuğat uçrashuvunda Kırım Tatar Meclisi Reisi Rifat Çubarov, veteran yolbaşı Mustafa Cemilev hem ATR televiziyası hocası Lenur İslamov, Ukrayna jitekşiliginin Kırım Tatarlarının hem Qalıqarağı cemaatçiliginin taleplerinden bir taraf bulunan rizasızlık bildirdi. Kırım anneksiyinden son Rusiyaya bildirilen Qalıqara şiklevlerini Ukrayna bozuğa deyildi uçrashuda. Biz Evropa hem başka illerinin vekilleri bilen uçrashkanda Rusiyaya qorata sanksiyalarını küşeytuğunu sırağında onlar bizge Ukrayna uzi bu meseleden ni ışlı degen sırağı bireler. Şunan kure biz Ukraynadan Kırım'a bargan tavarlarına toktatu için bu aksiyine başlayıbız. Biz türlü illerde yaşayan Kırım Tatar diasporaların uz illerinde Kırım meselesinde basımını küşeytirgen Kırım meselesine ihtibar jelbiterge tırışaşıyakbız. Bu işte bütün dünya Kırım Tatar Kongresinde jelbiterbiz. Bu haqta Kongresinin Romaniyada uzgan отырышында сөйлештік, дейді Рифат Чубаров. Mustafa Cemilov, Ukrayna okupatsiyada bulan Kırım'nı 80-85%'a elektroenergiya suğaru için su oşamlıklar bilen təmin ete dedi.
Примерно 80% продуктов питания на Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдно. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международное хулиганское поведение. Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратите внимание, но то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хужасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде койтара алмыйбыз деген сөзлер иштиле. Лекин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко. Ну что мы можем сделать? Ну вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы. Уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух. Они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет идти Седовцева-22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что у Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктеш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. Новоалексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз җитәкчеләренең бу белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә Крым татарлар югалган бер мәлдә Крымда ачык итеп сөйләшергә теләгән бер кемдә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз. Алар Киевтагылар безнең катнашуыбызны көтми, бу карарны алар Киевтә кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлә Крым хәбәр агентлыгына. Шулай да Крымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы лар бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясын Крымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Крымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сәгъд Гарәбстанына очмыйча башта Төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфти Камил Сәмигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимит очрасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелга хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрлесе төрле бәядән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сум алып калган. Ул вакытта да бәяләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанракка туры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Аллаһ ризалыгын алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалырга ниятләдем инде.
Беренче тапкыр барасыз.
Беренче тапкыр барам инде.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыккандан соң да 5 ел эшләдем дә. Пенсиядә алдым, 5 ел эшләдем дә. Аннар без авылда яшибез, күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушыларда ярдәм иттем дә.
Сез булмаса әйтә алмассыз, ничә сумга алдыгыз билетны?
194 сумлык. 194 мең.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әй, алдан да алдым.
Ничек менә барырга теләк туды? Кайна акча таптыгыз?
Теләк бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһы Тәгалә миңа әйләнеп барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдырым, шул туганым акча бирде.
А менә бу ел кыйбат та булды дидләр анда 70-80 миллион да кыйбат да булды мен карамында.
Булса булыр инде нишәтәсен.
Мен тагына бирде.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте.
Юлын ачты.
Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, алхамдулиллаһи.
Булаймы пенсияга да, бу пенсия.
Була,
була. Пенсия җыеп буламы барырга?
Юк, мин пенсия җыеп түгел. Минем исемем Вәлиева Тәскирә. Мин беренче мәртәбә барам. Ну, мөмкинчелек шундый Аллаһ Тәгалә миңа бирде, Аллаһка шөкер. Мин сөенеп барам.
Аңа мөмкинлекне бирәсез Аллаһ Тәгалә, ул ничек бирде, кемдер аркылы бирдеме?
Юк, юк. Бу мөмкинчелек булды инде менә.
Үзе язды, балалар мәктәбендә.
Юк, юк, үзем. просто бер ничек дип әйтим, наследство калган бер әйберне саттым. Шул акчага.
Әзерләнү бигелдәнсә авыр булмады үзе. Ну, әмма ләкин менә үтеп кайтулары ничек кирәк булыр икән дип менә шунысына гына сикләнеп кенә торабыз бүтәнсенә.
Ә менә бу юл өчен билет өчен акча җыю авыр булмадымы?
Ну, бер ниятлегеш, жойлап жийдик инде, тырыштык, авырлыкларын нелерине алсын, сырайтак эле, үзі биле тургандыр, біз анысын нетермейбиз, ну, аны хатли булмады инде.
Сер булмаса айта алмассыз, но нече сумга сіз билет алдыгыз, мен шу фажига, бір кишиге?
Бір кишиге 200-2000 сумга билет алдык.
Ну, доллар артканга
күрә, доллар артканга күрә шулай булды.
Нече ай жий алдыгыз, мен шу сумманы?
Без мына 2 ел жедек инде.
Шу амаксыз айырып койдыгыз.
Айырып. Жийип бардык инде, жайлап-жайлап алып салып бардык инде, жайлап.
Фирдеус Хасанов Хожига барам деп ниетлегеч махсус аурышка кирген. Бу сумманы жийүү үчүн түзүлүш кранында эшледим, деди ал. Камил Хазрат Самиуллин сөзлөрүнчө, быйыл Татарстанга берилген квота толмаган. Россиянын башка түбөктөрүндө да ушундай ук хал күзөтүлө экен. Айтик, Дагыстанда быйыл 6200 квота берилген болсо, мунун баары тек 3500 орун гана тупланган. Бары тек Кырымга берилген 300 квотанын гана барысы да тулган. Биз келеси жылда элде барган иктисадый кризистин бүтүүн һәм Хожига көбүрөөк киши кетип, исаыйык ибадаттарынын жерине жеткирилүүн телебиз, дейди Татарстан мүфтии.
Бисмиллахиррахманиррахим. Кызганычка каршы быйыл биздин 750 киши бара. Бу әлбәттә доллардан бәйле. Хәзер быйыл кыйбат булса да, без барыбер 1000 долларга төшердек бәяне. Барбер да арзан кебек тоелмый. Иншалла келесе елга бу кризис бетсенейде. Кризис булмаса, иншалла күбрәк кеше барачак.
А 1500-лек квота тулмады ма быел или ничек? Башка регионнар?
Башка регионнарда да шулай ук. Мисал өчен без Дагестаннан сораштык. Анда 6200 квота булса, узган атнада сорадык 3500 кеше жыйылды.
Нече төркем китәчәк?
Төркем һәр бер төркемдә 50 кешелек. Санагыз 15.
Бу 750 кешенең барысы да Татарстаннан мы яисә башка төбәкләрдән
килә. Татарстаннан. Шунда булганда безне дә онытмагыз, Татарстаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызда тынычлык булсын, арабызда дуслык артсын гына. Хаҗ ул бик зур гыйбадат, бик авыр гыйбадат. Шайтан да анда барыбер сезнең яныгызда булачак, котырташак. Уйламагыз, шайтан монда юк дип. Анда Минада да бик авыр, анда авыр шартлар, бик зур сынау, бик зур сынау. Бу сынауны үтәргә барызга да насип булсын иншалла.
Хожига Татарстаннан китешек мусульманнарның соңгы төркеме сәфәргә 17 сентябрьдә кузгалачак. Хожиларның беренче төркеме Татарстанга 2 октябрьдә кайта башлаячак. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта озмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәмендән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде шагыйрь Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент итеп сайланар икән, халык тарафыннан сайланар икән инде, димәк ул президент дигән исемне сакларга тиеш, ул аның гаранты. Булырга тиеш бит ул беренче шулай. Әгәр ул президент итеп сайлар икән, сайлыйбыз икән инде халык, сайлый икән. Президент дигән исемнән баш тартмаска тиеш була, мантык буенча. Әлбәттә, милли мәсьәләләрдә дә шулай ул инде, менә бит ул президент әйткәндә теге ачыктан-ачык assimilasiya var. Assimilasiya, ruslaştıru, hem Tataristan deyen Respublika'da elbet açıktan açık lansın etmeseler de bari bir aslında üstte mindirdiği milliliğin yuvarlı kırısı çizile. Bu elbette ben şu Respublika'nın an konstitüsyonu için çağırdım o garant. Respublika'nın garantı. Yani Respublika'nın şu milliliğin saklap kalıda anın tip bir şişi olarak işte rolü. Сайлаушының талабы бу, талабы дип аңламайм мен.
А тагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш президент итеп сайланырга тиешле шәхес, конкрет нәрсәләрне эшләүгә алынсын иде дип телисез.
Конкрет хәзер инде аның кулыннан бу кадәр зур эшләр ярып урамын да, чөнки мәскәү бик тәртип эшле. Ә булай әлбәттә теләгем нәрсәсе Bu milli kulturuna bitmek tip kuralı til. Tatar tilin gamelde bulun. İmbirinci közü onda tutarlar bir şey. Bir mekteplerde, mine bir Tatar mektepleri sana var. Bir uzak anında barsan, canda tip ritmik var. Bu men Tatar tili edebiyatı ritmik olarak ne kadar. Kalkan Rus tilinde okutu var. Balar bakçalarında şu ay, balar Tatar balar bakçaları şu divata var. Terbiyeçiler Rus tilinde şey şey. Mine ular elbette prezidentin anlatıyor. Bizim barımızdan da тұрайынды, ана ел контролді тұра керек. Лекен те, стегі қатлам, стегіне екі бар бірақ болса, керек тұтарларын. Ол шылай қалыққа тәсір етер еді. Бұл енді біздің мәңгелік проблема. Жеда шоу фикірде тұра бір бәрге, лекен барыса аңардан атырмай өт.
Тотар әдәбиеті, тотар китабы язмышында президенттің нінде ролі бұларға мүмкін. Оңа бұл үлкеден дерін аказларығыз бар мы, тілекләрігіз бар мы? Президент деп сайлана айкен.
Бар барысы да бет, мен әсусы біздің тілінің сәм қалықтың ішен қалу қалмауына бейлі. Егер де біздің тотар қалқы бұлай екен, анда біздің китапларын таралуында, жазушыларының хәләхләрінде ан президентнің тузантуры президентпен тузантуры байланышы біз енді ол өзінен өзі болашақ ансаған ләкин міне китап татар китап кибетләре булмау шулай ук өзіңізді сездірә әне бамундағы электр матбуатында кішкене генә кибет ашқан өткізбеушең ол бит аның белән генә булмый бұл ауыл қожалығы енді ол бізде шойып бүкіл ол бізде де һәм бұмен россия федерациясында ол бізде бір мәңгі түшірмес бір проблема ләкин міне біз бі жалғыз жылдан кеттік те инвесторлар деген болып жеріне байлар алды не мади ауыл кісісі енді ол теге қақын білен де шектестірілген еді жер үз жерінен міне сосы инвесторлар қожалығып алғаш бұлмен жерден шектесу ауыл халқының бізден шектесуі бикмік қазір бізге бәрілі бұл глобаль проблемалар әлбетте минихановқа қар етіп бітіре алмаймын да ләкен оған әйтеуір айта берейік
Азатлықның интернеттағы сәхифесінде сіз жәмғиятының түрлі қатлам вәкілдері, түрлі өнер иелерінің, шулай ақ Татарстаннан шетте жүруші татарларының да болашақ президентқа үгіттерін оқи һәм тыңлай аласыз. Біздің адресіміз azatlik.org.
Oh,
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.